44 bob.
Yusuf o'zining uy boshqaruvchisiga amr etib: "Bu odamlarning xurjunlarini o'zlari ko'tara olguncha oziq-ovqat bilan to'ldir. Har birining pulini ham o'z xurjuni ichiga qaytarib sol. O'sha kenjaning xurjuniga esa g'allaga bergan puli bilan mening xususiy kumush jomimni solib qo'y", dedi. Uy boshqaruvchi Yusuf aytgandek qildi. Ertasiga tong yorishgan paytda og'a inilarni eshaklari bilan jo'natib yuborishdi. Ular shahardan chiqib, uncha uzoqqa bormagan ham edilarki, Yusuf o'zining uy boshqaruvchisiga shunday buyurdi: "Qani u odamlarning ketidan quv. Ularga yetib olgach shunday deb aytasan. Nima uchun sizlar yaxshilikka yomonlik qaytardingizlar? Mana bu jom xo'jayinim ichimlik ichadigan jomning o'zi-ku. Xo'jayinim unga qarab karomat qildi. Sizlarning bu qilgan ishingiz juda yomon ish." Uy boshqaruvchi og'a inilarga yetib olib xuddi shu gapni ularga aytdi. Og'a inilar unga: "Nima uchun janobimiz bunday deyaptilar? Bandalaringiz bunday yaramas ishni aslo qilmaydilar. Mana bundan avval biz xurjunlarimizdan topgan kumush pulni Kanon yeridan olib kelib sizga qaytarib berdik. Yana qanday qilib biz xo'jayiningizning uyidan kumush yoki oltinni o'g'irlar ekanmiz? Bandalaringizdan kimning yonidan jon topilsa, u o'lsin va hammamiz ham janobimizga qul bo'laylik", deyishdi. Uy boshqaruvchi: "Mayli, aytganingizdek bo'lsin. Jom kimning yonidan topilsa, u menga qul bo'ladi. Qolganlaringiz esa aybsiz bo'lib chiqasizlar", dedi. Ularning har biri shosha-pisha o'z xurjunini yerga tushirib ochishdi. Uy boshqaruvchi esa kattasining ham, kichigining ham ashyolarini tintib chiqib, jomni Benyaminning xurjunidan topdi. Shunda ular kiyimlarini yirtib, yukini eshagiga ortib shaharga qaytib borishdi. Yahudo bilan ukalari Yusufning uyiga kirib kelishdi. U hanuz shu yerda edi. Uning oldida yerga yiqilishdi. Yusuf ularga: "Bu qilgan ishingiz nimasi? Yoki mendek odam karomat qila olishini bilmas edingizlarmi?" dedi. Yahudo: "Biz janobimizga nima ham derdik? Nima deb o'zimizni oqlaymiz? Mana Xudoning o'zi bandalaringizning gunohini fosh qilibdi-ku. Mayli, biz janobimizga qul bo'lamiz. Jon topilgan odam ham, boshqalarimiz ham sizga qul bo'lamiz", dedi. Yusuf: "Aslo men bunday qilmayman. Faqat kimdan jon topilgan bo'lsa, o'sha menga qul bo'ladi. Qolganlaringiz esa eson omon otalaringiz oldiga borasizlar", dedi. Shunda Yahudo Yusufga yaqinroq kelib dedi: "Janob oliylari ijozat bersalar, bandangiz janobimning quloqlariga bir og'iz so'z aytsa, janobimning o'zi Fir'avn o'rnida bo'lsalar-da, mendan g'azablanmasinlar. Janobimiz o'z bandalardan otamiz yoki birodarimiz borligi haqida so'raganlarida, biz janobimizga bizlarning qari otamiz bor, uning qarilikda ko'rgan kenja o'g'li ham bor dedik. Uning birodari o'lgach, onasiga yolg'iz u qoldi va otamiz ham uni ko'p sevadi dedik. Shunda siz bandalaringizga uni menga keltiringlar, toki men unga bir nazar solayin deb aytdingiz. Lekin biz janobimizga bola otasini qoldirib kelolmaydi. Agar otasi undan judo bo'lib qolsa o'lib qoladi dedik. Ammo siz bandalaringizga agar kenja ukangiz sizlar bilan kelmasa, yuzimni boshqa ko'rolmaysizlar deb aytdingiz. Biz bandangiz otamizning yoniga qaytib borganimizda janobimizning so'zlarini unga aytib berdik. Otamiz yana borib bizga bir oz oziq-ovqat sotib olinglar deganlarida, biz borolmaymiz. Agar kenja ukamiz bizlar bilan bormasa, u janobi oliylarining yuzini ko'rolmaymiz dedik. Shunda bandangiz otamiz bizga: "Bilasizlarki, xotinim Rohila menga ikki o'g'il tug'ib berdi xolos. Biri mening oldimdan chiqib ketdi. Men yirtqich hayvon uni yebdi dedim va hozirgacha ham uni topmadim. Bunisini ham mening ko'z oldimdan olib ketsangizlar va u baloga yo'liqsa, unda sizlar oq sochimni qayg'u bilan go'rga olib borasizlar", dedilar. Endi agar men bandangiz otam yoniga borganimda u bilan bir jon, bir tan bo'lgan shu bola bizlar bilan birga bo'lmasa, o'g'lining yo'qligini ko'rib u o'lib qoladi. biz bandalaringiz bandangiz otamizning oq sochini alam bilan go'rga olib borgan bo'larmiz. Chunki men bandangiz bu bola uchun kafil bo'lib otamga, agar uni sizga qaytarib olib kelmasam, umrbod sizning la'natingizga qolay degan edim. Endi mayli, men bandangiz bu bola o'rniga janoblariga qul bo'lib qolayin. Bola esa akalari bilan birga bora qolsin. Chunki men agar bolani o'zim bilan olib bormasam, qanday qilib otamning yuziga qarayman? Men otamni kulfatga duchor qilib qo'yaman-ku.